Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då är vi på plats här I Tore Hjalmar Sævik och mig själv Tarje Gilje och idag har vi så mycket vi ska snacka om att jag tror vi bara måste sätta igång strax.
Vi har ju inte haft ordinära episoder där vi snackar om ting som sker I nyhetsbildet sida I juni väl.
Nej, det stämmer väl.
Och då är det på tid att vi gör det, men vi vill ju tacka speciellt sommarvikarierna så bidrog till lite förnyelse
och visst ett imponerande högt reflektionsnivå som säger.
Nettopp. Och alla våra goda gäster som var inom I höst och vi har allerede intressanta avtal framöver ja. Så jag tror vi
det är upptur.
Det ser lovande ut.
Det är väldigt bra.
Vi började med något så fått uppmärksamhet I sommar och som egentligen är ganska dramatisk I vårt landskap, nämligen den svenska dokumentären om det som skedde I pinsemenigheten I Knutby.
Dramatisk är inte någon underdrivelse.
Nej, det är väl av det mest uppsiktsväckande som har skett I skandinavisk frikyrklighet på flera tio år.
Ja, det var väl tryggt kunna säga.
Jag måste säga det när jag sitter och ser på det att något av det som verkligen förundrar mig det är hur normala, de människor som har varit med I det ni menar att det virkar med tanke på hur unormalt det var det som skedde där.
Ja, verkligen. Och det är ju något som gör det intressant utöver själva historien såklart som är stark och upprörande och rystande för de som är berörda på olika måter. Men det säger också någonting om vad som bor I människor och vad som kan ske med människor gitt I fejla omständigheten nettopp det att det framstår som helt allmänliga folk, de var ju vanliga jobbar, de var samhällsborgare, gick på skol och gick på arbete och alla möjliga ting som man ska göra, men samtidigt så levde de år efter år efter år I en verklighet som sett utifrån framstår alldeles absurd.
Och det där pågick väl runt 20 år eller ja. Mer än
ja.
Det?
Ja, det I storleksordningen 20 år I alla fall.
En kan ju lätt tänka att med det mest dramatiska yttre sätt är ju drap och drapsförsöket I 2004 där det var då han som en av pastorerna som blev dömt för medverkning och så var det ej som hade varit under hans påverkning och så hade utfört det här. Men det var ju rikligt med andra ting både för och efter på som är ganska sån surrealistisk rättsligt.
Verkligen. Och det var ju alltså drapsförsök och drap är ju det alltså det sån negativt eller ett bundpunkt kan du säga si, när det gäller själva drama I det som skedde men det systemet som utvecklat sig efter på står inte så mycket tillbaka faktiskt I allvar och skadeverkningen där I de människorna som var del av det kan man nog knappt beskriva saksvarande med vanliga ord alltså det är en så speciell historia att det kan vara kanske lätt att skyva det lite från sig och tänka att detta var något väldigt rart och oj att något sånt kan ske och då glömmer lite nettopp det som du sa att detta var vanliga människor detta om inte det kunde skedde med var och en av oss sån konkret och direkt så var det alltså I och för sig hvis vi hade varit född I de samma förhållanden så ska ingen av oss säga si att det där kunde inte jag ha varit med på, för det det kunde vi nog ganska säkert hvis dømmekraften och den enkeltes ansvarighet, alltså allt det blir gradvis bygget ned av för exempel i möte med starka manipulerande ledare, så kan människor vara troende till lite av vart, och det tränger vi i hög grad att vara bevisst på.
En undersökelse från Integrerings- och mångfaldsdirektoratet som blev känt i juni visste att mer än en av två i Norge är negativ till starkt troende kristna.
Ja.
Och så tänker jag lite sån i lys av för exempel, inte minst något som Knutby dokumentar då, att en del blir få befästa ett intryck av att det att vara starkt troende, det är väldigt farligt.
Ja, och det är ju en sån metaperspektiv som jag har lurt en del på i förbindelse med dokumentaren, att jag har inte någon väldigt stark grund för att sammanligna med hur det var för 30 år sedan, men jag har en sån i alla fall förnemmelse av att detta är en historia som i en förstand passar då i tiden vår, för det att då får man liksom markerat avstånd till frikyrklighet och till karismatik, så nu det synes att suspekta störelser. Och liksom lagt till grund att skall du först vara religiös, så är det nog tryggast att hålla dig till det traditionella folkkyrkliga och kanske folkreligiösa. Och det kan ju vara, det kan bidra till en misstänkeliggöring av ganska många flera än de som tillhör denna trots allt ganska speciella menigheten och sådana miljöer.
Ja, vår spaltist Björn Are Davidsen har ju uttryckt omtrent sån vet tillfälle att all religion är lika illa. Særlig kristendom. Ja. Då vet kristendom utgångspunkt, men upplevelse att det lever ganska många fördomar i befolkningen om vad kristne, hur kristne tänker och hur kristne lever och hur ja. Men visst en snur på, vad utmaningar tänker du där ligger till aktiva kristne som man kan lära av, knyppa eller reflektera över?
Ja, alltså många ting där, sant? Och man kan ju lätt alltså föra tillbaka till det traditionella lavkyrkliga idealet om att en var ska läsa Guds ord och det reformatoriska skriftprincipet.
Ja, där uppstod en debatt i Sverige med två aktörer som antagligen många av våra lyttare vill känna till. Ja. Det är Peter Halldorf som har gett ut många böcker på norsk, bakgrund som pinsevän, men mest känd som retreatledare och författare sist. Då. Han var ju gäst hos oss i fjol faktiskt. Ja. Finns det i arkivet för det som är intressant. Och så var det Stefan Gustafsson som jobbade vid NLA Mediehögskolan Gimlekollen i Kristiansand bland annat, men är ju inte minst känt som apologet eller trosförsvarare.
Mm.
Och det var nettopp det med bibelbruk ett diskussionstema.
Riktigt, för Halldorf gick i rätte med det som han kallade för ett fundamentalistisk bibelsyn i Knutby, men det var det som var roten till problemet. Och då kan du väl, jag misstänkte i alla fall lite att Stefan Gustafsson fick behov för att ta selve det reformatoriska skriftprincipet, alltså att skriften alene är den överste rättesnor, att det var det Halldorf utfordrat, och Gustafsson mente då att det var inte bibelsynet som var kärnan till problemet, det var att ledare gjorde sina egna ord till Guds ord och på den måten liksom legitimerade sina ugärningar med Guds auktoritet. Ja, där kan man ju diskutera fram och tillbaka vem av de som har mest rätt. Jag syns egentligen debatten blev alltså naturligt tagit vidare på ett vis då när Joel Halldorf, son till Peter, Joel är kyrkohistoriker och ledarskribent i Svenska Dagen, sier på slutet av dokumentaren att det man gjorde i Knutby var att man tog någon byggstenar eller någon ingredienser från väckelseskristendom eller från pinsekristendom och satte de samman på nytt. Och utifrån det klarte man att bygga detta monster då, som Knutby Philadelphia att ha varit utvecklat sig till att bli. Och det är inte det samma som att misstänkeliggöra pinsekristendom som sådan. För det kan ju, alltså en tyrann kan ju och må ju nästan hämta någon ingredienser från en fortelling som skapar en viss förståelse i befolkningen, eller så vill han inte kunna få någon position, för det vill ju bara bli sett på som galskap eller som ondskap. Men så är det något som blir blivit kraftigt förvridd, men då spörs det ju hur djupt sträcker viljen sig till att erkänna att den sårbarheten finns där.
Jag syns att där är det ett ganska illustrerande ögonblick i den svenska dokumentären där jag snackar med en av medpastorerna i Knutby, som också gick till ett skritt och anmälde sig själv och två andra i den sista rättssaken som blev om det som föregått i menigheten där. Och då beskriver han det øyeblikket der han skal møte hun som hadde fått status som Kristi brud, så det var det oppstått en overbevisning, eller i hvert fall en tanke om at hun var utvalgt, altså det Kristi brud ikke er den kristne menighet som er det vanlige å tenke, slik en skal lese det ut av Bibelen, men at hun personlig skulle være en brud for Jesus Kristus. Og den usikkerheten altså han setter ord på i møte med det, men så bare velger han å innordne seg, fordi han er redd for å bli vist vekk fra fellesskapet, fordi han opplevde det er så fantastisk.
Og herfra, altså, og det er jo en god illustrasjon på hvordan han, det er noe i han som forstår at her er noe som ikke stemmer, men så er det samtidig også andre krefter som liksom får han til å legge lokk på sine spørsmål og sin skepsis, og så ser vi etter hvert hva det fører til. Og her går det, tro det eller ei da, her går det en ganske uvanlig bro over til vårt neste tema.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening, og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Og da skal vi hjem igjen.
Da skal vi hjem igjen.
Det er jo som kjent ikke så langt for å svære å hjem igjen. Og ofte ser du lettere å relatere til ting som er sett utfordret. Altså det at det oppstår sekte er jo ikke noe nytt, men vi forbinder det gjerne med altså at det er Japan, eller at det er i USA, eller i måte langt vekk fra oss. Da. Men når det kommer nærmere på, så blir jo kanskje også det mer nærliggende for flere å tenke, ok, selv om det er store forskjeller her, hva kan vi lære? Og der ble det trekt noen linje i et debattinnlegg dine veka som ja, vel kanskje kan være litt overraskende for en del.
I gårsdagens avis, altså onsdag, så var forsideoppslaget var basert på en kronikk av Endre Stene. Han har hatt mange forskjellige roller i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har vært forsamlingsleder, vært ungdomsleder, vært regionleder. Han har også vært leder og nestleder to ganger i valgkomiteen til generalforsamlingen, som er på det kanskje noe av det høyeste det går an å få av prestisjefulle verv i en organisasjon. Så han er på en måte ikke en hvem som helst i sammenhengen. Bare sitt innan han er også styremedlem i dagen, så formelt sett har han et arbeidsgiveransvar for oss, bare sånn at det også er brakt på det rene. Men han trekker faktisk en linje fra Knutby til Norsk Luthersk Misjonssamband, og den var det kanskje ikke så mange som så komme. Han mener ikke å sammenligne miljøene, og det er jo åpenbart at forskjellene er veldig mange og store, og hendelsene er helt opplagt veldig forskjellige. Men det er nettopp som du beskrev, at en sånn indre lojalitet som gjør at man ikke når frem da, med kritiske spørsmål eller innvendinger, der mener han å se et visst slektskap da, eller en viss likhet, og det er ganske drøy kost, må det være lov å si.
Hvordan blir dette mottatt? Altså, det var jo også fulgt opp redaksjonelt.
Ja, altså generalsekretær Øyvind Aasland forteller jo om hva slags apparat som finnes i Misjonssambandet, med arbeidsgiverforeninger og forskjellige prosedyrer for å håndtere ulike typer saker, så han kjenner seg ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som Stene gir. Samtidig som selvfølgelig de ønsker å håndtere saker som kommer opp på en profesjonell og ryddig måte, og her har det jo skjedd en del ting både i Misjonssambandet og i mange andre både menigheter og organisasjoner, i den forstand at altså et ord som varslervern fantes jo ikke for noen tiår siden, så det er jo en hel del sånne rutiner som er kommet på plass som man ikke tenkte antagelig over at det var behov for tilbake i tid. Men det er klart at her finnes altså en del kan nok kjenne seg igjen i det som Stene beskriver, og har opplevd en kultur der det er vanskelig å nå frem med ulike synspunkter, og det kan være uformelle maktstrukturer og så videre man står overfor, mens mange nok vil si at dette, de forstår ikke hva dette handler om, og kjenner overhovedet ikke igjen denne virkelighetsbeskrivelsen, men opplever tvert imot NLM som en sammenheng der det går fint an å komme med ulike type synspunkter og både bli lyttet til og respektert. Så her finnes nok flere fortellinger som lever side om side.
det vil jo være ofte vanskelig med sånne, når en sammenligner med noe som har gått veldig lungt, da, så vil noen oppleve at den setter likhetstegn, og si at vi kan bli sånn som Knutby, mens andre vil tenke at her har vi noen utfordringer som ikke helt har gått like lungt, men som minner om det som også kan bli usunne miljø. Så det kommer litt an på hvordan en leser det.
Ja, da, og det der er en utfordring i mange debatter, for ofte bruker vi jo paralleller og referanser for å belyse et eller annet poeng, og så kan vi da noen ganger gå oss fast i, altså det er jo et uttrykk som heter og Hitler.
Ja, det er jo som den første sin evne Adolf Hitler i en debatt, han er på en måte tapt. Og det
finnes ikke noen sterkere referanser, det er sånn, hvis kristne skal begynne å snakke om at det er djevel som står bak alt som går galt, så er det, det er ikke så lett å føre en samtale på det grunnlaget.
Dette blir jo visualisert ganske ofte på Facebook, altså dess lenger du fyller en tråd ned, dess lenger den kommer vekk fra tema, og antagelig saklighetsnivået synker i tråd med at den scroller seg nedover. Da.
Så her, enhver må jo vurdere om hvor relevant man eventuelt synes at den Knutby-referansen er, men i alle tilfeller bør man jo legge til grunn at det var jo ikke noe forsøk på en generell sammenligning mellom de to. Det er vel ganske sånn opplagt. Og så får man da som sagt vurdere om man kjenner seg igjen i beskrivelsen eller ikke.
Men dette er jo ikke den eneste saken som har vært oppe siste året, der det er misnøye med en organisasjonskultur eller hvordan makt blir utøvd. Og en av de tingene som vi har reflektert litt over her på kontoret, det er jo hva som kan være forklaringen på at en tidligere diskuterte mer teologi, medan en i dag diskuterer mer kultur. Du har hatt ansvar for debattstoffet her i dag nå i 10 år faktisk. Jeg tror du kanskje har tenkt litt over det.
Jeg har tenkt ganske mye over det, men det er ikke helt om jeg har veldig gode, altså det er et veldig godt spørsmål, jeg er ikke helt sikker på om jeg har så veldig gode svar, men vi kan i hvert fall si at det ser ut til å være en kjensgjerning at hvis vi tenker på de menighetskonfliktene vi har skrevet om i disse 10 årene her i avisen, så er det ikke så mange av de der det er liksom, ja, men jeg leser Bibelen sånn, jeg holder meg til den teologiske tradisjonen. Det er ikke det som har vært stridens kjerne. Det har ofte vært i stor grad da lederstil og utøvelse av lederskap, men det er gjerne kombinert med bruk av skriftsteder. Et sånn eksempel som kommer frem flere ganger, som blant annet ble brukt når det gjaldt Enevald Flåten i det som het Levende Ord før, var jo liksom dette med ikke rør Guds salvede, altså at et enkelt vers fra det gamle testamentet blir brukt til liksom at man skal for alt i verden ikke kritisere pastorene. Det hadde jo den konsekvensen at til og med at ektefeller ikke turde å snakke åpent med hverandre om situasjonen i den menigheten de begge var med i, fordi at de da var redde for at de var ulydige mot Gud. At med sånne mekanismer så kan jo veldig mye skje før det blir stoppet. Sånn at der er jo absolutt behov for å rydde opp i kulturer. Men det er jo samtidig, altså kultur, hva er egentlig det når det kommer til stykket?
Ja, for det vil jo også være sånn at det vil variere fra bedrift til bedrift og familie til familie for den del. Altså, noe til det som er en utfordring på et litt større nivå her, det er jo rett og slett roller som en skal ha som leder, og et samfunn som er blitt mer autoritetskritisk, og der vi har fått individuelt flere rettigheter, og som vi er takknemlige for, men som også, altså, og nå snakker jeg generelt, altså jeg har ikke forutsetning for å ta noen stilling i de debatterne som går her, men jeg tenker mer sånn på et overordnet plan, da, så er det jo Der er noen mekanismer som gjerne blir, noen dynamikker som blir veldig utfordrende i kombinasjon. Da. Det at vi har fått et større bevissthet om rettighetene til den enkelte, og samtidig kanskje mindre, altså en mer kritisk holdning til autoriteter, i kombinasjon kanskje med at en lever i et samfunn der rammevilkårene er trangere for å drive en del kristen virksomhet. Så det er en del sånn, det er jo litt uttrykk om at det er når krybba blir tomme, så biter hestene.
Ja, og det er mange sånne bakenforliggende mekanismer. Jeg tror jo, dette kan ikke jeg vite, sant? Men jeg tror jo også at det spiller inn litt i, når jeg så hvor sterk den svenske pinsebevegelsen hadde behov for å distansere seg fra Knutby, så kan du i hvert fall tenke deg at her ligger sånn, man har blitt stemplet som, ja, uvanlig, så lenge at man har jobbet veldig herdig for å komme seg ut av den liksom suspekte grøften, og vil nesten for enhver pris ikke liksom tvinges tilbake. Så, men den mekanismen er ikke nødvendigvis erkjent alltid heller hos de som prøver å forklare seg. Og sånn kan det vel være i mange sammenhenger at mennesker kan ha en lederstil også, som de ikke nødvendigvis helt klar over at de har. Man forstår ikke helt hvilken virkning man har på sine omgivelser, og da det vanskelig å håndtere de, og så det på en måte enda vanskeligere å skrive om de. Og fordi at du må da ha, skal du kunne godtgjøre offentlig at et problem foreligger sånn og sånn, så må du gjerne ha konkrete eksempler. Og det ikke alltid så lett å finne, for det kan være interne forhold, det ikke sikkert at noen av partene egentlig ønsker å snakke offentlig om det, mens konsekvensene kan jo være uhyre dramatiske, og det tror jeg er. Altså, samtidig som mye her er vanskelig å håndtere, så skal vi virkelig ikke tenke smått om konsekvensene, og det begynner vi å se litt nå, sant? For eksempel fra en del av de som var aktive i trosbevegelsen i 90-årene, og det hadde de sånne store blomstringstid, både med Oslo Kristent Senter og med det som da var Levende Ord her, og andre lignende menigheter. Det begynner å bli en del historier om folk som det virkelig krasjet for, og som ikke har kommet seg tilbake egentlig i menighetsliv enda, og det er jo grunn til å anta at en del av de konfliktene som vi har skrevet om de siste årene vil kunne ha lignende effekt på menneskene, at de blir så skuffet i møte med både den ukulturen de opplevde og med manglende vilje til å rydde opp, at de gir opp, de dropper det. Kanskje finner de sitt rette i mer tradisjonelle kirkelige sammenhenger, enten i den norske kirke eller enda lenger, i katolske og ortodoxe sammenhenger. Mange av de ser ut til å forsvinne ut av organisert menighetsliv og har kanskje en tro som lever inni de, og gjerne uten, altså som gjerne som vil leve ut også, men den er likevel blitt mye mer individualisert, og dermed mer sårbar for andre slags påvirkninger.
Apropos det folkekirkelige, så var det i dag en reportasje i dagen som kanskje var litt røyste et litt overraskende spørsmål. Er det på tide at prestene slutter å bruke prestekjole?
Ja, det er interessant.
Ja, det var jo da en som jobbet i Bergen kirkelige fellesråd, KrF-politiker Tor André Josland, som tok opp temaet. Og det handler jo litt om det med kirkelig distansering. En av de viktige forskjellene på det kirkelige og det frikirkelige, lovkirkelige, altså bedehus da, det er jo at en har i stil prøvd å være nærmere folk, medan kirka har mer prøvd å skille seg ut som her er noe annerledes. Og så vil det være en sånn debatt fra den ene siden og fra den andre siden, at de som er i det kirkelige kan tenke, blir det for stor distanse, og er det lavkirkelige, så kan en lure på, tror vi at vi oppleves nærmere folk enn det vi gjør, bare fordi vi går i dungeribuks og skjorte? At det er andre kulturmarkører som kanskje skaper avstand, og at noen nesten opplever det litt befriende, at du får en pastor med pastorsnipp, da, for eksempel. Så gjør den tenke, ok, det er en så her rolle, som er definert.
Jeg er ofte på sommerferie i Danmark. Dessverre fikk vi ikke gjort det i år, naturlig nok, som med mange andre. Men da pleier jeg å gå til gudstjeneste i folkekirken der. Og da er det kanskje særlig artig da å se, hvis du har for eksempel altså relativt unge kvinnelige prester, kanskje rundt 30 år, som da går med disse svarte prestekjolene.
Nei, det har vi ikke hatt i Norge på 40 år.
1980, ja. 40 år siden de ble forlatt i Norge. Men her er det da, her bruker prestene det fremdeles, og det gjelder jo også da de unge prestene. Og det, ja, man kan jo tenke ulikt om det da, sant? Men i hvert, og noen vil kanskje si at det vitner om en tilstivnethet i tradisjonen, kanskje det, men det sender jo også et signal om at den presten som bærer disse klærne står i en linje som strekker seg mye lenger tilbake enn den presten sin egen alder og levetid. Jeg husker jeg snakket litt med en som heter Thomas Bjerkholt, som er død nå da, men som var pastor i Trondheim frikirke, og i frikirken må det jo ikke gå med prestekjole.
Nei.
Det ligger litt i sakens natur på en måte, at det er embedsforståelsen som er i danske kirke, ikke helt på samme måten der. Men derfor tatt han at der var det ungdommene i menigheten som gjerne ville at pastoren skulle gå med prestekjole, for det var liksom et signal om at han, når han var i den rollen, så representerte han noe mer enn seg selv. Det var ikke bare hans tanker og meninger, men det var både en høytidelighet innenfor Gud i embedsutøvelsen, og et lengre linjer enn den lokale menigheten der og da. Så det er jo en... Det er jo et uttrykk for en åndelighet, det også, som skiller seg veldig tydelig fra dette her veldig populærkulturelle med lys og lyd og høy musikk, sant? Så der man virkelig, som du sier, prøver å være nær folket ved å bruke det samme kulturelle språket. Så her var det altså ungdommen, det var ikke de gamle, men det de unge som ville at presten skulle være annerledes enn den kulturen de ellers levde.
Jeg vokste opp på Berehuset og ble vant med at det var jo ikke noe sånn offisiell kle som skulle tilkjenne i at noen var predikant, men jeg tror det var relativt vanlig med skinnvest. Ja. Och så med så klart det att det då hette Västerländska Intermissionsförbund.
Men ja.
Men det var det närmaste en kom med sån formaliserat antrekk då.
Det vi må en rask tur till Amerika. Den uken här är det landsmöte i det demokratiska partiet. Nästa vecka är det väl för republikanerna, är det?
Stämmer det?
Idag eller i natt, det är ju kedligt för de här sändningarna går ju sådär mellan 3 och 5 om morgonen eller om natten och norsk tid, det är hopplöst att få det med sig direkt där.
Ja, men jag tror när vi kommer lite längre ut på hösten att vi blir nötta att vara uppe och få oss i alla fall en debatt.
Ja, jag tror vi må det. Men nu i natt gjorde ju Barack Obama något sjeldent egentligen, där han gick ut och kritiserade sin efterföljare ganska starkt. Det har ju han egentligen hållit sig unna.
Ja. Det
kan kutyme. Ju inte säga motsatt väg då, för
nej. Nej, det har ju varit kutym att det avgått presidenten inte yttrar sig så mycket om efterföljarna. Men vi är ju inne i en ovanlig period på flera måter. Och lite spänningar är ju naturligtvis knyttet kan av dessa två äldre männen som kommer att bli president i USA valget 3 november, men det är inte insättelseceremoni före januari.
Jag skrev en sak om det till avisen i morgon. Jag såg lite på en panel samtal här om dagen, någon som heter Charisma Magazine, som har en redaktör, en utgivare som heter Steve Strang, som hade en panelsamtal där han snackat med 5 karismatiska pastorer om hur covid-19-pandemin påverkar deras meningsliv.
Vi skyter in här att han har alltså gett ut 4 böcker om Gud och Donald Trump.
Bara sedan 2017, eller 2016 var kanske den första, jag tror det var. Ja. Så han har verkligen, detta är verkligen något som han är upptatt av, och han skriver om de två samman för han menar det är en kobling, för att säga det sånt. Så här är det verkligen ett verdensbilde som skiljer sig väldigt från både det vi är vant med, men också som skiljer sig från det bilde av USA som vi får i däckningen för övrig. Nu, alltså Biden leder ju på de flesta målingarna. Nu hade riktigt nog avstånd, förstår jag, skrumpet en del från målingarna i juni, juli, fram till nu i det sista. Du har snackat om att du kanske tror att Trump egentligen kommer till att vinna. Ja, inte för det att du nödvändigtvis önskar det. Men,
alltså det är inte något synspunkt på som journalist. För jag önskar på en måte skriva om det här på en måte så upplyser folk och inte där är en agenda för att på en måte utan att det kunde påverka utfallet så pass realistiskt ska det vara, men jag önskar, mitt mål är att göra folk och mig själv lite klokare, och vill jag göra andra klokare så är det lurt att börja med sig själv. Min trovärdighet som politisk profet, den är ju starkt svekka efter föregående försök, för jag har alltså då var helt säker på att Storbritannien inte kommer att gå ut av EU. Jag var säker på att Trump inte kommer att vinna nominationen sist, och jag var i alla fall säker på att han inte kommer att vinna valget. Nu tror jag han blir envalt.
Kan du ha lärt det om sig?
Ja, nu this time it's different. Så av och till folk säger att jag ska starta ett nytt förrättningsföretag efter att ha gått konkurs.
Varför tror du han vinner?
Nu är det ju historiskt en fördel att vara sittande president vid presidentvalg, och så där är ett andra världskrig, så är det stort sett vår igenvalg. Det mest kända som inte har varit igenvalt är då George Bush senior som tappade för Bill Clinton i 1992, och så är det naturligtvis Jimmy Carter som tappade för Ronald Reagan i 1980. Och det var ju också, det var ju perioder med ekonomisk stagnation, begge dele, och under Carter så har den också strävande eller utrikespolitisk. Trump hade ju fram till pandemien slog in ganska sån otrolig ekonomisk utveckling. Så kan man diskutera vad det betyder att aktiemarknaden växer. Betyder det att det egentligen blir skapat bärkraftig växt? Det där diskuterar ekonomerna ting som jag inte i det hela taget har någon expertis på. Men det är ju ofta där det ligger, alltså grejen president och skapa arbetsplatser, så är det som Bill Clinton i sin tid sa då, var spörsmål vad som var avgörande, it's the economy stupid. Ja, så att det går ekonomiskt bra, så ska det mycket till att en president blir skiftad ut. Och så tror jag att och det vill ju visa sig nu då, hur läsaren lyckas med att få ekonomin i svingen. Och så tror jag att den måtte kulturkonflikt eller kulturkrigen som också är kallt i USA är mycket hårdare fronta och är lite mer sån annan sammansättning än den vi är vant med att tänka i särskilt i Norge då, där vi har jo vel vært inne på tidligere at jeg hadde en runde før valget sist med norske kristenledere og spurte hvem en ville stemt på hvis en hadde stemmerett ved det amerikanske presidentvalget, og bare 2 av 45 sa at de ville stemme på Trump.
Kan du helt sikkert bare de 5 som med i den samtalen der hadde vært sjokkert hvis de hadde fått høre at tilsynelatende konservative norske kristenledere i det hele tatt ville vurdere å støtte Hillary Clinton da.
Ja, nå var det en god del av dem som ikke, så de ikke visste hva de ville gjort og sånn, men jeg tror for når en har det utgangspunktet som mange hvite amerikanske evangelikale har, så er det bare helt utenkelig. De stemmer jo stort sett 80% av dem, ja, 70-80% i hvert fall, på den republikanske kandidaten uansett.
Ja, og det er jo en av nøkkel for å forstå dette her, at mange, altså støtten til Trump har jo vært stabil egentlig gjennom hele perioden. Så sånn at du forstår at det er en ganske betydelig andel av befolkningen som måtte ha det stemt republikansk uansett hvem det, kandidaten var, og så er det jo en del velgergrupper som er i spill i midten, og der er det vel egentlig viktig, tror jeg, å huske på at for i hvert fall for mange kristne da, og særlig de som evangelicals eller konservative eller hvilke ord man vil bruke, så oppleves vel den kulturkampen der ganske mye sterkere enn vi tenker på den her, og egentlig også enn vi gjerne opplever. Kanskje, jeg lurer på om vi har liksom mer slått oss til ro i Norge med at vi har den abortlovgivningen vi har, og det er liksom sånn det er. Men dette er liksom en kamparena da, på en annen måte for mange kristne i USA, sånn at det å stemme på Joe Biden nå, det er moralsk umulig for dem.
Ja, det er jo ikke minst abortsaker som blir tatt fram da, men også det at det demokratiske partiet har beveget seg mye mer til venstre og blitt mer tydelig, veldig liberalt i flere spørsmål, og at det republikanske partiet har beveget seg til høyre og blitt mer entydig. Før så hadde du det, begge disse partiene er jo store koalisjoner, naturlig nok.
Ja, og du har 2 partier i et sånt land som nesten gjør det.
Men tidligere så hadde du mer et sånn midtfelt med verdikonservative demokrater og liberale republikanere, men det er mer forsvunnet. Sånt. Der er ikke det sentrumet lenger.
Og så er det et poeng også at en republikaner jeg snakket med som bor i Norge, som sa at hvis du hadde måtte stengt av presidenten sin Twitter-konto, så har det mye vært veldig annerledes. Og det er jo interessant å tenke på at hvis vi gjør det, hvis vi ser bort fra det han skriver på Twitter og bare tenker på det han gjør ellers, så er vel saken at en god del av det hadde også en annen, altså en mer konvensjonell republikaner, hadde gjort en del av det samme. Eller kunne i hvert fall gjort det.
Ja, jeg holder på å jobbe med en sak nå med en norsk etter, ganske kjent teologiprofessor i USA, som vi begge har møtt, som heter Wayne Grudem.
Nettopp.
Og han, jeg tror etter navnet kommer han Grudem.
Ja, det gjør det. Ja.
Og han er jo ikke noen sånn flygende karismatiker, altså. Han er doktorgrad fra Cambridge i England, og han skrevet mange tjukke bøker.
But on Men, politics according to
The Bible.
Nettopp.
Stemmer. Og den store hylla her
er 700-800 sider. Det tok han 10 år å skrive den, tror jeg.
Ja. Og det som er veldig interessant med den er jo at han, jeg nevnte for en dansk konservativ teolog jeg traff, at jeg hadde lest en bok om et kristent forsvar for republikansk politikk, og sin spontane reaksjon, det høres usympatisk ut. men for den så her er en sånn overbevisning som for eksempel Grudem her, så han er jo utarbeidet liste med 25 gode ting Trump har gjort for USA. Og det går jo i tråd med en del sånne konservative prinsipp med lave skatter, sterkt forsvar, stor individuell frihet, lite statlig innblanding, og det å få orden på grenser mot Mexico for å få orden på, og det å trekke seg fra Parisavtalen om klimautslipp for eksempel, også en positiv ting som Trump har gjort.
Ja, for det er jo en av de tingene som nordmenn har veldig vanskelig å forstå, men som vel faktum er at ganske mange andre republikanere, og blant de kristne vil jeg tro, synes det er helt utmerket.
Ja da. Det tror jeg er stort sett blant mange.
Og Obama ville jo egentlig også, han var jo i gang med å problematisere forholdet til World Health Organization.
Ja.
Så det er heller ikke noe som bare Trump hadde funnet på selv.
Nei, og så er det klart at det som Trump har gjort med å presse andre NATO-land til å betale for mer forsvar, det er sånn så jeg tror en del amerikaner tenker, ja, da er det en som ikke bare prater. Han gjør det faktisk.
Ja. Så det er i hvert fall for meg en sånn underliggende, det er mye med Trump som er dypt kritikkverdig. Jeg mener, altså, et barnehagebarn fremstår jo høflig i forhold til han noen ganger, og det er jo, that's just the beginning, men at det er samtidig en sånn, det er en veldig forskjellig måte å se både sitt eget land og verden omkring på, der vi skal, jeg tror, være litt forsiktige med å tenke at vi smarte og de dumme. Der i hvert fall en forståelse som vi trenger å sette oss mer inn i før vi ja, feller en dom, eller gjør oss opp vår egen mening om hvem som bør styre både delstater og
Ja, og så det jo veldig store forskjeller delstater imellom. Altså i USA det sommer og vinter samtidig. Det
ja, for det var et poeng i denne episoden at noen av de hadde begynt å ha gudstjeneste ute.
Ja.
Men da har du det problemet i samme landet, det kan jo forstå seg i Norge, da, at noen steder var det alt for varmt til å være ute, andre steder var det alt for kaldt til å være ute. Og det er, altså den felles horisonten har de billedlig talt.
Ja, og ikke minst det at vi får i stor grad inntrykk fra USA fra de liberale kystene, altså enten det New York og på en måte Washington med politikk og økonomi og sånn, eller det østkysten California med film og kultur. Og det som ligger mellom, det blir jo av en del kalt flyover country, som er på en måte, og den opplevelse som mange amerikanere vanlige arbeidsfolk med en til dels ganske utfordrende hverdag, helt av å være sett ned på av elita og forakt og på en måte ikke respektert for ja, deres verdier og deres utfordrende liv. Da. Det tror jeg også er en sånn kraft som Trump har forløst, og som alltid stiller seg kritisk til hvordan han har gjort det, men det å få en identifikasjonsfigur for de mennesker som ja, ser livet slik, det tror jeg er lett å overse for oss å sette her.
Det tror jeg det vi rekker i denne omgang. Men dette kommer vi garantert tilbake til.
Ja, jeg tar utgangspunkt i det.
Ja, ja. Ja, vi er enda en stund til valget, for å si det sånn.
Ja. Ta gjerne kontakt med oss, og så er det flott hvis en gir oss en tilbakemelding i iTunes, eller synes den dette er noe å høre på, og gjerne deler det eller tipser andre.
Og som du sier, der er alltid flere abonnement igjen.
Det er i hvert fall meldingen inntil videre.
Ja. Ja. Vi høres neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.